เชิญอาจารย์แสวงครับ
ครับก็อยากจะปรึกษาที่ประชุมเป็นประเด็นไปนะเพราะว่าตรงนี้จะได้ไปปรับต่อนะกรณีแรกนั้นที่เรียนเมื่อกี้ว่าถ้าเราจะกำหนดแบบให้มีพยานเราทำไม่ได้นะเพราะว่ากฎกระทรวงไปออกเกินพรบไม่ได้ละอันนั้นจบนะฮะก็คงเขียนได้แบบที่เขียนนะควรจะมีพยานเลยว่าไปแต่ว่าประเด็นหนึ่งที่จะปรึกษาคือว่าไอ้เรื่องมีตัวแทนตัดสินใจเนี่ยจะเอาไหมนะเพราะว่าเราประชุม 2-3 ครั้งเนี่ยก็เห็นว่าน่าจะมีนะผมไม่รู้ว่าครั้งที่3เนี่ยนะท่านจะเห็นยังไงนะเพราะว่าเราจะได้ไปต่อตรงนี้ได้นะนั่นประการหนึ่งนะอีกประการหนึ่งสำหรับข้อ6เนี่ยว่าจะเขียนยังไงเนี่ยก็คิดว่าแทนที่เราจะมาใส่รายละเอียดในกฎกระทรวงนะก็เขียนให้เชื่อมกับแพทยสภาสภาวิชาชีพจะดีกว่านะแล้วก็ไปรายละเอียดไปคุยต่อนะจะเป็นอย่างนี้ได้ไหมฮะถ้าได้เนี่ยเราประชุมอีกครั้งหนึ่งจะได้ทำกลับมาให้ดูครับ
ผมจะลองสรุปอย่างนี้ได้ไหมครับอาจารย์วันนี้ก็ใช้เวลาท่านทั้งหลายมาเยอะนะเป็นประโยชน์เยอะมากผมคิดว่าเราต้องกลับมายึดหลักใหญ่มาตรานี้เกิดขึ้นโดยการเคารพสิทธิของทุกคนของคนทุกคนที่มีสิทธิที่จะปฏิเสธการรักษาพยาบาลในภาวะที่เราไม่รู้ตัวก็คือทำหนังสือไว้ล่วงหน้าอันนี้เป็นการเคารพในคุณค่าศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์นะครับต้องมีหลักนี้เนี่ยถ้าปฏิบัติตามมาตรา12เนี่ยต้องปฏิบัติได้แล้วสร้างสรรค์คือต้องไม่เขียนแล้วทำไปสู่การปฏิบัติแล้วขัดแย้งกันหนักเข้าไปอีกที่คุณหมอวิสุทธ์เป็นห่วงเนี่ยต้องไม่เกิดคือมันจะต้องนำไปสู่การสร้างสรรค์คือเป็นเครื่องมือที่มาเสริมความสัมพันธ์ที่ดีอย่างอาจารย์หมอพระเลิศทำเนี่ยอาจารย์ก็ทำเรื่องการตายดีทำอะไรก็ทำมาอยู่แล้วญาติคนไข้หมอพยาบาลได้ทำงานกันอยู่แล้วเพื่อจะให้ตายดีโดยไม่ต้องมาเขียนเรื่องสิทธิไม่ต้องมีกระดาษอะไรตรงนี้ต้องเดินไปอันนี้เข้ามาถ้ามันมีอันนี้มาต้องเป็นตัวเสริมอันนี้ไม่ใช่ทำมาเพื่อจะมาให้เกิดการขัดแย้งกันหนักเข้าไปอีกแล้วว่ากันโดยสิทธิโดยให้เกิดความบาดหมางกันเกิดขึ้นผมเข้าใจว่าต้องเขียนอยู่บนนี้แล้วเมื่อทำแล้วคนไข้ก็ได้รับเคารพสิทธิญาติก็มีความสุขหมอก็มีความสุขผมเข้าใจว่าเราต้องกลับมาดูตรงนี้ว่าเราต้องเขียนยังไงออกมาสุดท้ายต้องมีความสุขทุกฝ่ายไม่งั้นไม่มีมันจะดีกว่าปล่อยให้มันมีปัญหาขึ้นไปแล้วก็ไอ้ตรงไหนที่ไปตายดีไปแต่อันนี้เขาต้องการให้สิทธิ์นี้ต้องทิศทางในการทำเรื่องนี้ต้องเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นมันจะต้องหาทางทำออกมาให้เป็นเครื่องมือเสริมการตายดีนั่นเองนะครับคราวนี้มาดูสิ่งที่ยกร่างไว้แล้ววันนี้ที่ฟังเนี่ยผมคิดว่าคอมเมนต์แรกก็คือเรื่องชื่อนะครับที่ถ้ามีบริการสาธารณสุขมีชื่ออย่างนี้ต้องไปต่อสร้อยให้ครบไม่งั้นมันจะมีปัญหาแล้วเรื่อง definition เรื่องบริการสาธารณสุขในที่นี้เป็นเดฟิชันบริการสาธารณสุขตามมาตรา12คือต้องมีสร้อยต่อนะครับไม่เช่นนั้นมันจะไปขัดแย้งกับไอ้ตัวข้างหน้าอันนี้ก็ฝากไว้นะฮะส่วนทางทีมอาจารย์จะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยไว้ตรงนั้นอาจารย์ไปปรับนะครับแล้วข้อสังเกตของอาจารย์หมอพเลิศเรื่องว่าเดฟิชันโดยเอาไอ้ตัวเครื่องมือหัตถการมาขึ้นเนี่ยก็หวาดเสียวอยู่เหมือนกันนะครับมันไม่ตรงไปตรงมาอย่างนั้นแล้วมันจะไปเดฟิชันยังไงผมไม่แน่ใจคราวนี้ข้อ2เนี่ยเป็นการไกด์ไลน์วิธีการทำหนังสืออันนี้ถามว่าดีไหมก็ฝ่ายกฎหมายก็พยายามมองว่าถ้าไม่ไกด์ไลน์ไกด์การทำหนังสือเลยไปทำแบบฟรีสไตล์มันยิ่งปฏิบัติยากเพราะฉะนั้นก็พยายามจะไกด์วิธีการทำหนังสือว่าควรจะมีอย่างเงี้ยนะครับที่อย่างเมื่อกี้อาจารย์หมอวิสุทธ์เป็นห่วงเรื่องไม่มีพยานมันก็จะได้มีในไกด์ตรงนี้ผมว่าไกด์มีความสำคัญส่วนจะถูกเขียนตรงนี้หรือไม่ในแง่กฎหมายพยายามจะไปใส่ไว้นะครับเพื่อจะเป็นไกด์แต่เขาไม่เขียนตามนี้ก็ได้ที่อาจารย์พูดเขาจะเขียนแบบยังไงก็ได้แต่ผมคิดว่าถ้ามันมีไกด์แน่นอนมันจะเข้าระบบมากขึ้นเพราะฉะนั้นไกด์ในมาตราในข้อ2เนี่ยน่าจะมีแล้วพยานควรจะมีไหมเมื่อกี้ที่เราพูดกันแม้แต่มีแพทย์ด้วยเป็นพยานร่วมด้วยเนี่ยถ้ามีได้เนี่ยมันทำให้รู้สึกมันได้คุยกันมาอะไรกันพอสมควรเพราะฉะนั้นไกด์นี่อาจจะต้องพยายามให้กว้างเข้าไว้นะครับแล้วก็สมมติว่าพยานจะมีแพทย์ที่เป็นเจ้าของไข้ที่เคยรักษามาด้วยอะไรอย่างเงี้ยหรือพยาบาลก็ได้ที่เคยดูแลสุขภาพมามันอาจจะทำให้การเขียนตามข้อ2เนี่ยถ้าเขียนตามไกด์เนี่ย practice ในข้อหลังมันง่ายขึ้นถ้าอย่างนี้มันเป็นคุณฮะมันเป็นคุณเนี่ยที่ผมว่าต้องเขียนแบบนั้นคราวนี้พอไปข้อ3ที่อาจารย์พยายามถามว่าบุคคลใกล้ชิดเนี่ยในข้อ2สามารถเขียนไกด์ได้ว่าควรจะอ้างอิงบุคคลใกล้ชิดด้วย ผมพยายามลองเขียนของผมเองนะผมก็อ้างพี่ผมอ้างภรรยาผมไว้ผมรีเฟอร์ไว้แต่เขาจะตัดสินใจแทนผมหรือไม่ผมไม่ได้ไปผูกมัดถึงขนาดว่าต้องตัดสินใจแทนผมเพราะสิทธิ์นี้มันสิทธิ์ผมแต่ผมจะรีเฟอร์คนที่ผมไว้ใจว่าถ้าถึงเวลานั้นถ้าบอกว่าให้หมอคุยกับคนนี้แล้วมันจะรู้เรื่องควรจะอยู่หรือจะไปอะไรก็ว่ากันไปแต่ผมไม่ถึงขนาดบอกว่าให้เขามีสิทธิ์ตัดสินใจเพราะฉะนั้นถ้าดูในข้อ3เนี่ยเพื่อทำหน้าที่ตัดสินใจตามวัตถุประสงค์เนี่ยเป็นการย้ายฐานอำนาจสิทธินะเมื่อกี้รู้สึกท่านหนึ่งพูดเนี่ยว่าสิทธินี้ให้เฉพาะตัวไม่ได้ให้ญาติแต่รีเฟอร์คนใกล้ชิดไว้เพื่อจะอ้างอิงหรือผมอาจจะมีพยานคนหนึ่งเช่นนายแพทย์เฉลิมชัยพี่เฉลิมชัยอย่างเงี้ยถ้าเป็นแพทย์ด้วยแล้วถึงเวลานั้นปรึกษาพี่เฉลิมชัยจะเป็นคนบอกได้ว่ามันควรจะอัมพลมันควรจะไปได้อย่างเงี้ยนะครับสมมุติว่าอย่างนั้นมันก็ดูเหมือนว่าข้อ3ที่เป็นฐานการให้สิทธิ์ย้ายคนไปอยู่กับคนใกล้ชิดเนี่ยไม่น่าจะต้องเขียนถึงย้ายสิทธิ์มั้งถ้าผมดูตามฟังอันนี้นะครับข้อ4นี่ก็ให้เขียนอื่นๆละเอียดไปอีกอันนี้ผมเข้าใจว่ามันไม่น่าจะต้องไปเขียนอีกข้อนึงแล้วถ้าข้อ2เขียนจะบอกว่าที่เขียนที่ดีควรจะมีอะไรบ้างน่าจะพอเมื่อกี้ถ้าเดี๋ยวผมฟังดูพอดีช่วงนั้นผมไม่อยู่แต่ผมถามแจงข้อ4เขียนไปเขียนมายุ่งอีกวิดรอจะว่าไงพอบอกว่าอยากขอกลับบ้านเนี่ยมันคาเบิดอยู่มันจะไปยุ่งกับเรื่องของการที่สารพยาบาลต้องควรทำตามเพราะฉะนั้นดูเหมือนว่าข้อนี้มันเป็นการขยายข้อ2แค่นั้นเองว่าให้บอกรายละเอียดที่อยากได้ตรงนี้ผมดูแล้วถ้าดูตามนี้ก็ไม่ใช่สาระเท่าไหร่ข้อ5เนี่ยนะครับบอกว่าเปลี่ยนได้ทุกเมื่อเอาฉบับสุดท้ายไม่เขียนมันก็เป็นอย่างนั้นอยู่แล้วหรือเปล่าครับไม่เขียนก็เป็นอย่างนั้นอยู่แล้วหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเขียนมันแทบจะไม่มีอะไรไหมอันนี้ประเด็นผมไม่แน่ใจนะครับข้อ 6เนี่ยที่อาจารย์หมอสิทธิ์ใช่ไหมฮะหมออาจารย์หมอสิทธิ์พูดเนี่ยผมยังคิดว่าฝากอาจารย์ด้วยคืออาจารย์บอกว่าให้ไปผูกว่าให้สภาวิชาชีพไปเขียนอย่างเดียวโดยมันไม่มีสเต็ปเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่มั้งเพราะว่ากฎกระทรวงเขาให้เขียนหลักเกณฑ์วิธีการเพราะฉะนั้นมันจะต้องมีสเต็ปองค์ประกอบใหญ่ๆหรือเปล่าเมื่อกี้อาจารย์เสนอ3เรื่องเรื่องหนึ่งสอบทานยืนยันว่าของจริงหรือของปลอมดูเหมือนกฎกระทรวงต้องเขียนแบบเนี้ยว่ามันมีขั้นนี้นะมี3ขั้นหรือ4ขั้นอะไรต้องอาจจะไปคิดให้ชัดอาจจะต้องเอาฝ่ายวิชาชีพไปช่วยคิดด้วยอันที่2แพทย์มากกว่า1คนต้องมีพยาบาลด้วยเปล่ามีอะไรหรือเปล่ามีองค์คณะน่ะไม่ใช่เดี่ยวละในกรณีแบบนี้มีองค์คณะนะครับแล้วประเมินสภาพผู้ป่วยว่ามันเข้าไอ้อะไรไอ้เนี่ยเข้า definition ข้ออะไรนะวาระสุดท้ายเกิดจะป่วยทรมานหรือเปล่าดูเหมือนว่ามันต้องมีเขียนอะไรในกฎกระทรวงเพื่อจะบอกให้มีการ assess ผู้ป่วยว่าเข้าไหมถ้าเข้ามันที่3ต้องจะตัดสินใจยังไงจำ decision making ต่อการไม่ใส่อะไรไม่เจาะอะไรเนี่ยจะต้องตัดสินใจยังไงจะต้องเอาญาติมาไหมที่เขาอ้างอิงไว้ถ้ามีการอ้างอิงว่ามีผู้เกี่ยวข้องชวนเอาญาติมาไหมผมถ้าเป็นใจผมถ้าฟังว่าวัตถุประสงค์แรกเลยก็คือสมานฉันท์นะดีด้วยกันทุกฝ่ายนะหมอก็ไม่ควรที่จะไปซุ่มบอกว่าเมื่อประเมินแล้วเสร็จแน่ๆก็ซัดไปเลยมันยุ่งแน่ๆมันจะต้องเอามีขั้นตอนที่เอาญาติหรือเอาใครต่อใครมาคุยใช่ไหมครับแล้วก็การปฏิบัติที่มันเป็นทางด้านเทคนิคทางด้านวิชาชีพก็ให้เป็นไปตามข้อบังคับของวิชาชีพอะไรซึ่งอาจจะต้องออกมาเป็นสหข้อบังคับที่เป็นสหวิชาชีพถ้าเป็นแบบนั้นผมเข้าใจว่าสเต็ปการทำงานมันจะมีขั้นตอนในการปฏิบัติที่ไปสนองเจตนารมณ์ของผู้ป่วยที่เขาตั้งใจเอาไว้นะครับส่วนข้อ7ที่เขาฝากดูว่าพอเราไปเขียนแย่เรื่องเงินเนี่ยผมเข้าใจว่ามันทำให้เกิดกรณีหงุดหงิดกันตั้งแต่เริ่มเห็นนะครับคล้ายๆว่าเขียนแบบนี้คล้ายๆว่าเอ๊ะหมอจะทำอะไรแล้วอะไรที่ไม่เคารพสิทธิ์เพราะว่าคุณไม่เคารพสิทธิ์เพราะคุณเห็นกับเงินหรือเปล่าเพราะฉะนั้นคุณต้องเสียเงินมันจะทำให้คล้ายๆความรู้สึกที่ดีว่ามีมาตรานี้เพื่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เนี่ยมันอาจจะทำให้แปรสภาพผิดไหมเวลาเขาอ่านเจอข้อนี้ว่าจะต้องจ่ายเงินผมคิดว่าถ้าเกิดไม่เคารพสิทธิตัวนี้นะมันคงไปว่ากันเองนะครับจะต้องจ่ายเงินไม่จ่ายเงินจะฟ้องไม่ฟ้องซึ่งเราไม่ได้อยากให้เกิดกรณีขัดแย้งอันนั้นก็ผมลองสรุปรวบยอดดูนะครับซึ่งอาจจะถูกบ้างผิดบ้าง นะครับแล้วก็ทางคณะจะได้ไปปรับต่อแล้วเราคงมีอีกหลายเวทีที่ต้องช่วยกันดูมีใครท่านใจจะเติมอะไรที่ผมสรุปไหมครับ
นะครับไม่ใช่เรื่องเงินอย่างเดียวครับก็คือว่าในการเจ็บป่วยเฉียบพลันเนี่ยบางครั้งเราต้องการมีการรักษาไปก่อนในระยะเวลาหนึ่งเพื่อประเมินว่าเป็นการรักษาที่ตอบสนองกับการรักษาหรือไม่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันถ้าเกิดมีข้อ7ปุ๊บอาจจะตัดโอกาสคนไข้ตรงนั้นไปครับ
ผมขอให้ความเห็นเรื่องนี้เป็นเรื่อง living view เรามีวิวที่เกี่ยวกับ belonging หรือ property แล้วมันก็ทำนองเดียวกันใจผมยังคิดว่า living will ต้องมีพยานในลักษณะเดียวกับพินัยกรรมอันนี้คือเป็นพินัยกรรมแห่งชีวิตส่วนพินัยกรรมของเราที่เราทำอยู่ทำอะไรเรียกพินัยกรรมแห่งทรัพย์สินเป็นการกำหนดการเผื่อตายเป็นการกำหนดการจัดการทรัพย์สินนะรวมทั้งศพของตัวเองด้วยนะครับเคยมีคำวินิจฉัยมาแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องของการพินัยกรรมแห่งชีวิตเพราะฉะนั้นแนวทางในการดำเนินผมยังคงคิดว่านะครับแบบฟอร์มของพินัยกรรมน่าจะเรียนล้อตามแบบใดแบบหนึ่งควรจะเป็นแบบวันเดือนปีนะครับของพินัยกรรมแห่งทรัพย์สินนะครับก็คือมีข้อกำหนดมามีพยานอย่างน้อย2คนแล้วก็มีพยานผู้พิมพ์หรืออะไรก็แล้วแต่รวมทั้งต้องมีข้อความที่บอกว่าคอนเชียสต้องดีด้วยเพราะว่ามันโยงเข้าไปถึงเรื่องของการแสดงเจตนาว่าเขาสิ่งที่เขาแสดงเจตนานั้นมันเข้ากับหลักของการแสดงเจตนานะบางคนก็อาจจะบอกว่าพินัยกรรมไม่ใช่นิติกรรมนะแต่ผมยังบอกว่าเป็นนิติกรรมฝ่ายเดียวนะครับเพราะฉะนั้นยังคงเข้าหลักการแสดงเจตนาหรือการทำนิติกรรมเพราะฉะนั้นหน้าที่จะนะครับหน้าที่จะมีผู้รับรองว่าเขามีสิทธิสัมปชัญญะดีด้วยนะครับแล้วก็ตรงนี้นั่นเองก็จะทำให้คนอื่นที่ดูเนี่ยมีความน่าเชื่อถือในแพทย์ผู้ป่วยเซนนายแพทย์กอกับนายแพทย์ขอเป็นพยานแล้วก็มีนายแพทย์คออีกคนรับรองคอนเชียสคนต่อไปมาดูโอ้ก็ยังค่อยยังชั่วใจชื้นอยู่ไม่รู้ว่าผู้ป่วยเซนแล้วก็มีกอขอหรือใครก็ไม่รู้เซนแล้วก็มายื่นให้ผมบอกว่าตอนนี้ผมอยู่ ICU คุณหมอต้องตัดสินใจแล้วล่ะว่า living will นี่เป็น living will จริงแล้วใครจะกล้าทำอันนี้คือที่ผมเรียนใน practical นะว่าวิธีการทำยังไงเพื่อจะทำให้เกิดความมันเป็นไปได้ดีทั้ง2ฝ่ายมั่นใจผมอยากเสนอให้มีแบบฟอร์มคล้ายๆกับที่กิ๊บผมบอกเรียนให้ทราบแล้วเรื่อง brain death declaration
ขอบคุณอาจารย์นะอาจารย์เป็นห่วงตรงนี้ซึ่งเนี่ยที่เขายกร่างตัวอย่างไว้เนี่ยที่เป็นแนวเนี่ยนะครับอยู่ข้างหลังเนี่ยก็มีตัวอย่างเยอะนะฮะอย่างเช่นประเทศอังกฤษเนี่ยที่อาจารย์พูดถึงชัดเจนเรื่องสติสัมปชัญญะเนี่ยเขาระบุไว้ชัดเจนนะฮะของที่ไหนเมื่อกี้เห็นสิงคโปร์เลยนะอันนึงใช่ไหมครับสิงคโปร์ก็มีรายละเอียดพอสมควรนะฮะของเราที่ยกร่างเอาไว้เนี่ยอยู่ข้างหน้าไม่มีเรื่องสติสัมปชัญญะอ๋อมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์นะครับเป็นโรคอะไรเนี่ยแล้วก็พยานตรงนี้อาจจะต้องฝากคณะไปดูฮะพยานถ้าเขียนแค่นี้มันไม่รู้ใครเลยอ่ะรู้แต่มันไม่รู้ว่าสัมพันธ์กับตัวคนตัวเจ้าของสิทธิ์ยังไงนะแล้วเมื่อกี้ที่เราพูดว่าถ้าเกิดมีหมอมีอะไรเข้าไปด้วยนะที่เป็นหมอที่รู้จักประจำครอบครัวเนี่ยก็ยิ่งดีอันนี้ก็ดีครับอาจารย์เติมไว้เดี๋ยวทางคณะต้องไปดูถึงแม้ว่ากฎหมายเนี่ยให้สิทธิ์ในวรรคหนึ่งไปแล้วไม่ได้บอกว่าต้องมีพยานก็ตามแต่การออกกฎกระทรวงในวรรคสองถ้าไปเป็นไกด์ไลน์ให้กับวรรคหนึ่งแล้วเป็นสิ่งที่ดีไม่สามารถนำมาสู่การปฏิบัติได้ผมก็คิดว่าผมเห็นด้วยกันทางฝ่ายทีมกฎหมายที่ท่านยกร่างไว้ในลักษณะแบบนั้นนะครับแล้วก็ให้มันสมบูรณ์พอสมควรในการที่เวลาพอไปปฏิบัติตามข้อ6ที่เราใช้อยู่ในร่างนี้ก่อนเลยนะดังข้อ6ที่จะต้องขยายความเนี่ยมันจะได้ปฏิบัติได้ง่ายขึ้นนะครับก็เป็นเรื่องที่ดีครับมีท่านใดจะเติมอะไรอีกไหมครับอาจารย์สถาพรยังต้องมานะฮะอาจารย์พูดหลายครั้งแล้วก็ช่วยดูฮะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ช่วยกันดูทุกด้านผมเข้าใจว่าคณะอาจจะต้องทำงานกับทางฝ่ายวิชาชีพเดี๋ยวต้องรอวันที่4ใช่ไหมพี่อำนาจวันที่5รอเลือกตั้งเขาแต่งตั้งกรรมการบริหารแพทยสภานะก็คงเป็นพี่อำนาจเนี่ยมั้งหรือไม่แน่นะฮะผมไม่รู้ก็คือตอนนี้พี่ก็เป็นอยู่การจะมีทางทีมบริหารซึ่งทางเลขาธิการก็เราจะได้ต้องประสานเพื่อจะได้ช่วยกันคิดอาจจะต้องมีบางเรื่องที่ผมเข้าใจว่าข้อ6เนี่ยที่อาจารย์สิทธิ์เสนอนี่เป็นเพื่อขั้นต้นว่ามี3สเต็ปนะมันอาจจะมีอะไรมากกว่าสเต็ปเหล่านี้ไหม อาจารย์ดุสิตทันโทษอาจารย์ดุสิตนะครับแล้วจะต้องไปคอนเนคกับวิชาชีพยังไงตรงนี้อาจจะต้องคุยกันต่อนะครับ
จะน่าถาม
เชิญครับ
นิดนึงพอดีเห็นตัวอย่างข้างหลังนะคะของอังกฤษเนี่ยที่มีทั้งประสงค์ให้ทำอย่างนั้นอย่างนี้กับไม่ประสงค์คือนี้ในกฎกระทรวงเนี่ยมันมีแต่ว่าแสดงเจตนาไม่ประสงค์ตกลงเจตนาประสงค์เนี่ยมันแล้วก็อย่างเช่นการให้การรักษาที่ลดความทรมานอย่างเงี้ยจริงๆมันต้องทำอยู่แล้วถึงแม้ว่าจะประสงค์ว่าไม่ให้การรักษาอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่ถ้าเผื่อว่าเจ็บปวดทรมานอย่างเงี้ยก็ต้องให้อยู่ดีอย่างเช่นสมมติมอร์ฟีนถึงแม้เขาเขียนไว้ว่าไม่ประสงค์แต่ถ้าเผื่อมันทุรนทุรายมากเนี่ยเพราะว่าอันนี้จะไปขัดกับสิทธิในการตายอย่างสงบซึ่งเป็นสิทธิมนุษยชนเหมือนการตายโดยไม่มีการทรมานนะคะเพราะฉะนั้นไอ้ใบเนี่ยเราจะเขียนทั้งประสงค์และไม่ประสงค์ด้วยหรือเปล่าแล้วถ้าเผื่อว่าประสงค์แต่ว่าให้ไม่ได้เนี่ยมันจะยังไงอะไรเงี้ยค่ะตามกฎหมายบางคนเขียนว่าประสงค์แต่โหทำทุกอย่างสุดชีวิตหรือว่าอะไร
ครับ
ไม่ทราบตรงนี
้อันนี้จริงๆในตัวกฎหมายเขาให้ปฏิเสธการรับการรักษาพยาบาลถ้ามีประสงค์เนี่ยก็จะเป็นประสงค์นู่นประสงค์นี่แล้วมันทำไม่ได้เพราะมันไปทำให้เกิดเป็นแอคทีฟยูแทนาเซียนะครับผมไม่รู้ตอบถูกป่ะอันที่สองคืออย่างในฟอร์ม ฟอร์มของเราที่บอก ข้าพเจ้าต้องการได้รับการดูแลประคับประคองบรรเทาการเจ็บปวดแล้วให้มีช่องติ๊กเนี่ย ผมก็เจอว่ากรณีแบบนี้ฟอร์มไม่ควรจะต้องมี มันเป็น
มันต้องทำอยู่แล้ว
ถ้าเขาไม่ติ๊กขึ้นมาเราก็ต้องช่วยอยู่แล้ว
ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตอนกฎกระทรวงเนี่ยที่มาตรา12เองเนี่ยเริ่มต้นเลยไม่ประสงค์รับการอะไรเงี้ยนะคะหรือเพื่อยุติการทรมานจากการเจ็บป่วยไอ้ประโยคสุดท้ายเนี่ยยังไม่เคลียร์ว่าเขาไม่ประสงค์รับการบริการบางอย่างเพื่อยุติอันนี้หมายถึงยูทานาเซียใช่ไหมคะเป็นแอคทีฟหรือมันเขา
จะรับไม่ประสงค์จะรับไม่ประสงค์จะรับ
ใช่แต่บางอย่างเนี่ยมันไม่ใช่ยูทานาเซียอย่างเช่นมอร์ฟีนที่ลดอาการดิสเนียหรือว่า
อันนั้นเป็นเรื่องพาลิเอทีฟ
ถ้าเขาเขียนว่าเขาไม่เอาสักอย่างหนึ่งเขาบอกไม่ประสงค์มอร์ฟีนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
พาลิเอทีฟมันต้องทำอยู่แล้ว
ต้องทำสิคะแต่ตามกฎตรงเนี้ย
อาจารย์พิสุทธิ์แล้วอาจารย์สนั่นนะครับ
ครับผมขอตอบปัญหาของอาจารย์กวีวันแล้วกันนะฮะผมเรียนให้ทราบตั้งแต่ต้นแล้วว่ากฎหมายฉบับนี้เนี่ยนะครับได้ให้ความหมายในมาตรา3ไว้บริการสาธารณสุขในเชิงกว้างเพราะฉะนั้นทุกอย่างได้หมดครบหมดเพราะฉะนั้นมาตรา12จึงเป็นมาตราที่ตัดเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นต้องเขียนว่าต้องบริการอะไรเพราะว่าในตัวของพรบฉบับนี้คือบริการสาธารณสุขมันเป็นการมองในเชิงกว้างไม่ว่าจะเป็นพาลิเอทีฟไม่ว่าจะเป็นอะไรทุกอย่างมันรวมหมดแล้วถ้าไปอ่านดูดีๆต้องเข้าใจกฎหมายก่อนฮะกฎหมายฉบับนี้เป็นกฎหมายที่วางพื้นฐานไว้หมดเพราะฉะนั้นผมจึงเรียนท่านประธานตั้งแต่ต้นแล้วว่าบริการสาธารณสุขเป็นให้มาดูในมาตรา3เพราะฉะนั้นในมาตรา12จึงเขียนกรณีที่ว่าไม่ประสงค์จะรับบริการสาธารณสุขก็คือตัดอะไรออกไปตัดออกไปเพราะว่าตอนต้นมันมีหมดแล้วมี1ถึง100หมดทั้ง 100% หมดแล้วคุณจะเอาแค่90คุณก็ตัด 10% ไปนั่นคือวิธีอ่านกฎหมายผมกำลังเรียนให้ทราบว่าถ้าอ่านไม่ดีเนี่ยนะแล้วไปเข้าใจไม่ดีว่าบริการสาธารณสุขคือจำเพาะไม่ใช่เพราะว่าเขาดีไฟไว้อย่างกว้างไว้ก่อนเพราะฉะนั้นจึงไม่ขัดกับที่อาจารย์กวีวันสงสัย
ถูกต้องครับแล้วก็ถ้าเกิดแม้แต่เขาเลือกตัดเนี่ยแล้วเรื่องนั้นเป็นพาลิเอทีฟแล้วเป็นมนุษยธรรมเนี่ยเราก็ตัดไม่ได้
ก็คือในแบบฟอร์มที่ให้มาเนี่ยค่ะก็ต้องตัดไอ้ตรงไอ้ข้างล่างนี้ออกใช่ไหมคะ
ครับอันนี้เป็นข้อเสนอแนะนะโอเคครับอาจารย์สนั่นครับ
อยากจะถามแค่นั้นอย่างที่คนไม่รู้นะครับ Riverview แล้วก็ตามพรบที่เป็นภาษาที่เราใช้ไม่ประสงค์รับบริการสาธารณสุขแล้วพอเราพยายามจะดูตัวอย่างที่ให้มาต่างประเทศนี่เขาจะใช้คำว่าเจตนาหนังสือเจตนาใช้คำว่าอย่างเช่นของแบบฟอร์มของต่างประเทศจะใช้ไม่รู้ว่าแปลมาตามตัวที่ราชศัพท์เดิมแต่เขาใช้ว่าหนังสือเจตนาทางการแพทย์หรือแจ้งยกเลิกหนังสือใช้คำว่าเจตนาทางการแพทย์แต่เลี่ยงใช้คำว่าระบบสาธารณสุขมันก็เลยทำให้คำถามว่าถ้าเราจะเปลี่ยนเนี่ยมันก็คงจะขัดกับพรบ.ที่มันล่างอยู่คงต้องยกเลิกคำนั้นคำนิยาม มันจะไปขัดอย่างที่คุณหมอบอกว่าขัดกับมาตรา3ของคำนิยามดังนั้นไม่แน่ใจผมตั้งคำถามกันนะว่าถ้าเราจะเปลี่ยนโดยใช้ชื่อที่มันสามารถจะบ่งบอกให้ชัดเจนไม่รู้จะทำได้ขนาดไหนเพราะว่ามันจะขัดต่อพรบตรงนั้น
ครับขอบคุณฮะอาจารย์จริงๆแล้วถ้าเป็นใจผมมองว่านิยามไม่ตรงนี้มันไม่ต้องมีถ้าเป็นใจผมนะแล้วที่ผมลองคิดเรื่องนี้คือผมลองเขียนดูเนี่ยผมเขียนตัดแบบอาจารย์วิสุทธ์ว่าแหละว่าวันหนึ่งถ้าผมอะไรเป็นอะไรป่วยจนถึงวาระสุดท้ายไม่มีทางฟื้นคืนมาชีวิตได้ปกติแล้วผมขอไม่ทำอะไรบ้างเช่นไม่เจาะคอไม่ปั๊มหัวใจไม่อะไรอยู่ไม่กี่อย่างเองนะครับผมเลือกเลยผมไม่มาถ้าเขียนแบบนี้เขียนยากมากนะผมจะต้องรู้ความในมาตราในกฎกระทรวงผมถึงจะเขียนได้เพราะว่าผมต้องไปดูว่าไม่ประสงค์รับบริการในกฎกระทรวงมันมีอะไรบ้างแล้วถ้าผมไปใส่ไว้เดี๋ยวมันเกินไปหรือเปล่าที่ผมไม่ได้ต้องการขนาดคือผมคือมันกว้างไปอ่ะอย่างนั้นหรือเปล่าแต่สำคัญคือผมต้องไปรู้เรื่องกฎกระทรวงก่อนนะถึงจะเขียนอันนี้ได้เพราะมันไปรีเฟอร์กฎกระทรวงแล้วก็ถึงแม้เขียนอย่างนั้นแล้วเนี่ยก็ยังมีช้อยให้ผมเลือกอีกไม่ทำอะไรไม่ผ่าตัดไม่บำบัดเคมีไม่อะไรเนี่ยนะมันผมรู้สึกมันซ้อนกันอยู่ในระหว่างตรงที่มีเดฟิชันแล้วก็ยังจะต้องมีช้อยนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยผมเข้าใจว่าคนที่วาระสุดท้ายเนี่ยเขาขอไม่อยู่ไม่กี่เรื่องเองฮะขอไม่อยู่ไม่กี่เรื่องไม่ใช่เยอะเยอะอะฮะนะฮะขอไม่หายใจแต่มันยังหายใจอยู่นะแต่ตอนไม่หายใจแล้วขออย่ามาต่อแล้วกันอะไรเงี้ยนะฮะตรงนี้ก็เป็นข้อสังเกตจากที่ประชุมฝากไว้แล้วกันครับอาจจะต้องเมื่อกี้ผมยกตัวอย่างของตัวเองนี่ไม่ได้หมายความว่าสำคัญอะไรนะแต่ผมคิดไปด้วยไงฮะจริงๆผมก็ยังไม่อยากใกล้ตายหรอกนะแต่เขียนเพื่อจะให้มันง่ายว่าถ้าเขียนง่ายๆเนี่ยมันจะเขียนยังไงแต่ถ้าเขียนแล้วมันชักยากจนต้องไปอ่านกฎกระทรวงก่อนแล้วมาเขียนเสร็จแล้วก็มาช้อยอีกเนี่ยไม่ค่อยกล้าเขียนนะครับผ่าตัดเนี่ยนะครับมันจะต้องไปไล่มาเลยว่าผ่าตัดนี่หมายความว่ายืดการตายตอนท้ายนั่นใช่ไหมนะครับอะไรนี่มันยากพอสมควรนะรับประทานเองอาหารไม่ได้นี่ก็จะไปยุ่งที่อาจารย์เจ็ดพูดมันจะมีครับมีท่านใดไหมฮะอาจารย์ไพศาลเชิญ
ครับเนื่องจากว่าเราได้แจกเอกสารนะครับคือใน PowerPoint เนี่ยจะมีประเด็นอื่นๆซึ่งผมคิดว่าเป็นประเด็นสำคัญที่เราน่าจะคุยในครั้งต่อไปด้วยนอกจากในตัวร่างกฎกระทรวงอย่างเดียวเพราะว่าเราไม่อยากจะให้มองเฉพาะไอ้ตัวจุดตัวนี้อย่างเดียวนะอยากให้มองในเชิงระบบหรือการใช้งานในทางปฏิบัติด้วยนะว่าการที่เราจะเอา Living View ตัวนี้ไปใช้ในทางปฏิบัติเนี่ยมันจะต้องมีหลายๆสิ่งประกอบกันนะอย่างที่คุณหมอหลายท่านอาจารย์หลายท่านได้พูดถึงนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่เรามีการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจให้กับแพทย์ที่เกี่ยวข้องนะครับแล้วก็บุคลากรทางการแพทย์ต่างๆว่ามาตรา12เนี่ยมันมีเจตนารมณ์อย่างไรนะครับแล้วก็กฎกระทรวงที่ออกในอนาคตนะครับความพร้อมของสถานพยาบาลโรงพยาบาลต่างๆนะครับในเรื่องของการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายนะครับแล้วก็การที่เอาหนังสือแสดงเจตนานี้ตัวนี้ไปใช้นะครับการสื่อสารระหว่างแพทย์พยาบาลผู้ป่วยและญาติและคนใกล้ชิดพวกนี้ครับคือในต่างประเทศเองก็มีประเด็นพวกนี้ครับว่าถึงแม้จะมีกฎหมายออกมาอย่างในอเมริกาเองเนี่ยเขาก็มีกฎหมายในเรื่องนี้ออกมาเนี่ยแต่เขาก็ยังประสบปัญหาอยู่นะครับว่าแพทย์เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยก็ไม่ยอมสื่อสารหรือไม่ให้ข้อมูลกับผู้ป่วยนะครับว่ามันมีสิทธิ์ตรงนี้อยู่นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยมันก็มีการวิจัยในส่วนตรงนี้อยู่เหมือนกันหรือแพทย์บางส่วนก็ยังไม่เข้าใจว่าสิทธิ์ตรงนี้เนี่ยในการที่ปฏิเสธการรักษาหรือของผู้ป่วยที่สุดท้ายนี่เป็นอย่างไรนะครับอันนี้เนี่ยผมคิดว่าแม้แต่ในอเมริกาเขามีกฎหมายนี้มาหลายสิบปีนะครับก็ยังมีปัญหานะครับอันนี้เราก็ต้องดูเป็นว่าเราจะพัฒนาอย่างไรในระบบของเรานะครับอันนี้ก็ฝากเป็นประเด็นซึ่งควรที่จะอยากจะให้ที่ประชุมเนี่ยในพิจารณาตรงนี้ด้วยนะครับจะไปดูเฉพาะกฎกระทรวงอย่างเดียวครับ
คงต้องดูกฎกระทรวงก่อนแล้วเดี๋ยวไปไล่อันอื่นนะผมคิดว่าวันนี้ใช้เวลาเยอะแล้วใช้อะไรสมองใช้เวลาท่านทั้งหลายเยอะมากนะครับเรื่องนี้คงยาวอยู่แล้วคงไม่เร่งรีบจนเกินไปนะฮะก็ต้องขอบพระคุณทุกท่านฮะที่ได้ให้เวลามาตรงนี้อาจารย์สนั่นเอาอีกนิดนึงเอาเชิญ
ขอพูดนอกเรื่องนิดหนึ่งคือเพียงแต่ว่ามันเชื่อมโยงกับประเด็นที่เรากำลังคุยผมอยากจะตั้งคำถามแล้วก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมจากการที่ผมอยู่กับคนไข้ระยะสุดท้ายหรือคนไข้ที่ติดเชื้อ HIV emergency case เนี่ย หมอในโรงพยาบาลหลายโรงพยาบาลจะไม่ถือว่า HIV AIDS เป็น emergency case ทั้งๆที่มีข้อบรรยายอยู่10กว่าข้อนะครับเพราะว่าผมรีเฟอร์คนไข้ไปโรงพยาบาลทั้งกลางคืนดึกๆดื่นๆบางทีคนไข้ที่อยู่ใน hot pitch หรือว่าอยู่ใน terminal home ของเราแต่หมอบอกว่าไม่มีข้อบ่งชี้ที่จะ admit ก็จะบอกด้วยเหตุผลต่างๆนานาถ้าให้แอดมิดเดี๋ยวหมอข้างบนบอร์ดจะด่าผมอีกเนี้ยคือผมพยายามขอร้องหลายๆเคสมาจำนวนเยอะเหมือนกันบางคนเนี่ยเล็บจนเริ่มดำเศร้าแล้วเพราะว่าหายใจไม่ไหวเป็น PCP ปอดอักเสบปอดบวมผมรีเฟอร์ไปโรงพยาบาลหมอบางคนเนี่ยจะไม่ให้แอดมิดทั้งที่เราดูแล้วว่าถ้าไม่แอดมิดไม่ใช้ออกซิเจนช่วยเนี่ยก็เดดแน่นอนเนี่ยจนบางครั้งผมต้องใช้กำลังภายในมากมายใช้วิทยายุทธ์ที่ผมมีอยู่ทั้งคนที่รู้จักทั้งสาธารณสุขใช้วิธีแบบนี้จนบางเคสเนี่ยมีชีวิตรอดเดี๋ยวนี้ก็ยังดำเนินชีวิตอยู่หลายคนอันนี้ผมเพียงแต่ให้ข้อมูลว่าบางครั้งมุมมองการวินิจฉัยโรคหรือ emergency case เนี่ยมันใช้มุมมองที่แตกต่างกันเหมือนหมอบางท่านว่ามันเป็นหมอนี่เป็นอะไรศิลปะใช่ไหมหมอเป็นศิลปะใช้ศาสตร์และศิลป์เป็นท่านเป็นการวินิจฉัยโรคมันก็เลยทำให้บางกรณีโดยเฉพาะ HIV AIDS มันขึ้นอยู่กับ attitude ของบุคลากรด้วยมันก็เลยทำให้หลายครั้งเรารีเฟอร์คนไข้หรือพี่น้องในอนามัยก็ดีหรือในโรงพยาบาลว่าอาจารย์รักษาก็ตายไม่รักษาก็ตายไปรักษาทำไมสิ้นเปลืองเปล่าหรือบางทีถ้าต้องเติมน้ำเกลือมันก็เสี่ยงต่อการติดเชื้อ HIV AIDS เพราะเราต้องอยู่กับเข็มกับเลือดเงี้ยมันก็เป็นมุมมองนี้ผมก็เลยอยากให้ข้อมูลกับพี่น้องสาธารณสุขว่าถ้าเราไม่มีหัวใจเป็นมนุษย์ในเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ที่จะขับเคลื่อนการที่จะให้สังคมไทยมีหัวใจเป็นมนุษย์นะมันมองมนุษย์มีศักดิ์ศรีมีเกียรติมันก็ยากเหมือนกันเพราะว่าในเชิงปฏิบัติเนาะทุกคนก็อยากจะปลอดภัยหรือว่าป้องกันเซฟทรัพยากรที่จะช่วยเหลือสังคมในด้านอื่นอันนี้ก็มีมุมมองที่แตกต่างกันก็เลยอยากจะให้ข้อมูลว่า emergency case ก็ยังมองต่างกันอยู
่ครับขอบพระคุณท่านอาจารย์สนั่นครับก็สมควรกับเวลานะครับผมขออนุญาตปิดประชุมทั้งอาจารย์แสวงบอกว่าอาจารย์จะไปปรับปรุงแล้วก็จะมีนัดคราวต่อไปบ่ายวันที่11กุมภาจะเชิญกลุ่มเก่าด้วยนะครับท่านใดที่กรุณาช่วยด้วยอาจจะต้องส่งเอกสารที่ปรับให้ดูก่อนแล้วก็จะเชิญบุคคลเพิ่มเติมขึ้นเพื่อว่าจะได้ให้ดูกันอย่างรอบคอบมากขึ้น11บ่ายนะครับถ้าท่านใดเผื่อจะกรุณาก็ที่เดิมนี้ด้วยนะบ่ายโมงครึ่งครับครับขอขอบพระคุณทุกท่านครับขอปิดประชุมครับ